Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 19-mart. Kechki dasturlarimizni boshlayapmiz. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi eshitirishimizda mamlakatdan hamda O'zbekistondan olingan muhim xabarlarni tinglaysiz. Xabarlar oqimini esa hamkasbim Sirojiddin kuzatib bormoqda bugungi dasturimizda. Portlash. Istanbulda xudkush terrorchi amalga oshirgan portlashda 5 kishi halok bo'ldi va 36 kishi jarohat oldi. Falokat. Rossiyada halokatga uchragan uchoqda O'zbekiston fuqarosi ham bo'lganligi xabar qilindi. Tazyiq. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Moskva byurosiga qarshi bosim usullarini qoraladi. Asradi. O'zbekistonga yopirilgan sovuq mevali daraxtlarga jiddiy zarar yetkazmadi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol hamda Ozod javob eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shotga cholingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Istanbulda xudkush hujumchi amalga oshirgan portlashda so'nggi rasmiy ma'lumotga ko'ra 5 kishi halok bo'lgan va kamida 36 kishi jarohat olgan. Eslatib o'tamiz, bundan 6 kun muqaddam Turkiya poytaxti Anqarada ham portlash sodir etilgan va unda 37 odam halok bo'lgandi. Portlash shu mas'uliyatni kurd jangari guruhi o'z zimmasiga olgandi. Fevral oyida esa Anqaradagi harbiy konvoyga qarshi tashkil qilingan portlashda 28 inson halok bo'lgandi. O'nlab kishilar yaralangandi. O'tgan yil esa Anqarada kurd faollarining tinch namoyishida xudkush hujumchi sodir etilgan oqibatda, demak, 100 dan ortiq odam halok bo'lgandi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Dubaydan parvoz qilgan yo'lovchi uchog'ining Rossiya janubidagi Rostov-Don shahri aeroportiga qo'nayotgan paytda halokatga uchrashi va yonib ketishi oqibatida ekipajning barcha a'zolari dahil 62 odam halok bo'ldi. Halokat bugun erta tongda yuz bergan. Rossiya rasmiylari Boeing 737-800 laynerning Fly Dubai aviakompaniyasiga tegishli ekanini aytadilar. Hozirda, demak, qora quti topilgan va undagi yozuvlar tekshirilayotgani xabar qilinadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yuqori mulozimi Ozarbayjonda shu kunlarda ba'zi fuqaroviy jamiyat faollari va jurnalistlarning ozod etilishini olqishlagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti shuningdek qolgan siyosiy mahkumlarni ham ozod etishga chaqirdi. Tashkilot demokratik institutlari va inson huquqlari idorasining boshlig'i Michael Gork-Link 19-martda chiqarilgan bayonotida mahkumlarning ozod etilishini ijobiy va xayrli qadam deya baholadi. Biroq u Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevni hozirda qamalgan yoda harakatlanish cheklanganlar, jumladan advokat Intiqom Aliyev, jurnalist Xadicha Ismoilova va siyosiy faol Ilg'or Mamadovni qo'yib yuborishga chaqirgan. Prezident Aliyev 17 mart kuni hammasi bo'lib 148 nafar mahkumni afv etgandi. Ozod etilganlarning 13 nafari inson huquqlari tashkilotlarining siyosiy mahkumlar ro'yxatiga kiritilgan. Inson huquqlari tashkilotlari ko'ra, Ozarbayjonda siyosiy vajlar bilan qamalganlar hozirda 80 ga yaqindir. Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi bahsli hududga harbiy texnikalarni joylashtirib, o'tish punktlarini yopganiga norozilik bildirib, rasmiy Toshkentga nota jo'natdi. Bu haqda xabar qilgan Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Doniyor Sidikovga ko'ra, rasmiy Bishkek O'zbekistondan zudlik bilan chegaraga qo'yilgan blokpostlarni olib tashlashni talab qilgan. Sidikovga ko'ra, o'zbek tomoni o'zining ushbu harakatlari bilan chegara oldi hududidagi ikki xalq o'rtasida mojarolar kelib chiqishga sabab bo'lishdan ogohlantirilgan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari 18-mart kuni ertalab Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan hududga kamida bitta broni transportyor bilan kirib kelib, chegara post o'rnatilgan va bahsli hududdan o'tgan karvon olabuqa yo'ldan ketayotgan yo'lovchilarning hujjatlarini tekshira boshlagan. Bundan tashqari, o'zbek tomoni o'zbek qirg'iz chegarasidagi bir qator o'tkazish punktlarini yopgani ham xabar qilindi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha bahsli hududdagi o'zbek harbiylari soni 35-40 kishini tashkil etadi. O'z navbatida Qirg'iziston Baymal avtoyo'l, Kensoy avtoyo'l va Qadamjoy avtoyo'l chegara bekatlaridan O'zbekiston fuqarolarining kirib chiqishini taqiqlab qo'ydi. O'zbekiston rasmiylari hozircha Qirg'iziston bilan chegaradagi bu o'zgarishlarni izohlagani yo'q. O'zbekiston hukumati odatda Navro'z va Mustaqillik bayramlari arafasida mamlakat chegaralarida nazoratni kuchaytiradi. Mamlakatga kirish postlariga qo'shimcha kuchlar tashlanib, chegaraga blok postlar o'rnatilishi kuzatiladi. Ayni paytda Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatining xabar berishicha, shahar hokimligi qaroriga ko'ra 21 mart kuni poytaxt Toshkentning markaziy ko'cha va xiyobonlarida transport harakati butunlay to'xtatiladi. Toshkent shahar hokimligi o'z qarorini Navro'z va Xalq bayrami paytida yo'llarda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash maqsadi bilan izohlagan. Axborot xizmati xabarida ta'kidlanishicha, bayram munosabati bilan soat ertalabki 6 dan 16 qadar Toshkent markazi va markazga eltuvchi ko'plab yo'llarda harakatlanish taqiqlanadi. Shu bilan birga ayni soatlarda Toshkent shahar metrosi Yoshlik hamda Bunyodkor bekatlarining Istiqlol san'at saroyi tomoni berkitiladi. Qarorda shuningdek shahardagi transport xizmati tashkilotlariga bayram yakunida transport vositalari sonini oshirish vazifasi yuklatilgan. O'zbekistonda har yili xalq bayramlari arafasida, demak bu aytganimdek, Toshkent shahriga kirish va chiqish yo'llarida tekshiruvlar kuchaytiriladi.
Sirojiddin Islomiyda so'nggi xabarlar bilan O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida muntazam kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimiz davom etadi. Bugun Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda yuz bergan portlashda 5 kishi halok bo'lgan va kamida 36 kishi jarohat olgan. Portlash xudkush hujumchi tomonidan amalga oshirilgan. O'lganlar orasida xudkush hujumchining o'zi ham borligi xabar qilinadi. Mavzu tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
Turkiya sog'liqni saqlash vaziri Mehmet Muazzin o'g'li jarohat olganlardan 7-tasining ahvoli o'ta og'ir ekanini aytdi. Ulardan 12 nafari xorijiy fuqarolar ekani xabar qilinadi. Turkiyaning Dog'an agentligi xabariga ko'ra, jarohat olganlar orasida 3 nafar Isroil fuqarosi ham bor. Istanbul hokimi Vasip Shahinning aytishicha, shaharda boshqa hujumlar